Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Verslo pozicija, prie mikrofono Lukas Oželis. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie Lietuvos pramonės situaciją ir verslo prieigą prie kapitalo. Šiandienos laidos pašnekovas Lietuvos pramonės konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Gerą rytą.
Sveiki, labas rytas.
Tai kaip šiuo metu laikosi Lietuvos pramonė ir turbūt kartu ir Europos, nes čia vis tiek kartu susiję tarpusavyje dalykai, tai kokia jūsų perspektyva?
Na, dėl perspektyvos visada sunku kalbėti ir norėtųsi kalbėti su, reiškiasi, su optimizmu. Ir pirmas ketvirtis, tarkim, šių metų jisai davė tokią galimybę, kad atrodė lygtais, kad mes jau gerėja mūsų situacija. Nes pirmas ketvirtis buvo augimas beveik 2,9% punkto lyginant su praeitais metais, bet deja antras ketvirtis visgi parodė kitokį vaizdą. Matome, kad yra nuosmukis apie eksportą mūsų, iki 8% sumažėjo eksportas lyginant su praeitais metais, kurie irgi nebuvo labai geri lyginant su 22 metais, kai mes turėjome visų laikų rekordus. Ir aišku, tai sąlygota yra keliam priežastim. Faktas, kad, kaip jūs ir paminėjote, kad prieiga prie kapitalo arba pats kapitalas yra brangesnis, palūkanos yra gana brangios, įmonėm yra sudėtinga konkuruoti, tarkim, ir su ta pačia Kinija, kurioje tos pačios palūkanos yra 2 kartus mažesnės šiandien dienai, nes iki tol dešimtmečiais buvo priešingai. Visą laiką Europos Sąjungoje palūkanos buvo mažesnės per pusę, o Kinijos buvo brangesnės. Tai dabar mes susikeitėm roliam. Dėl to, kad toj pačioj Kinijoje, matyt, situacija irgi nėra labai gera ekonominė. Taigi, problema yra, Lietuva yra eksportuojanti šalis ir gyvename pagrinde dėka eksporto. Lietuvos pramonininkų konfederacija šiandien dieną eksportuoja 83 jos nariai, ta prasme, eksportuoja 83% viso Lietuvos eksporto. Ir mes praktiškai labai priklausome nuo pagrindinių rinkų, Europos Sąjungos rinkų, kur mes daugiausia eksportuojam. Ir tas mažėjimas yra akivaizdus sąlygotas to, kad, pavyzdžiui, Vokietijos pramonės susitraukimas šių metų antrą ketvirtį, lyginant su praeitų metų antruoju ketvirčiu, buvo 7% punktai. Tai iš tikrųjų tai labai šalia koreliuoja, kadangi Vokietija daugiausiai išeina mūsų prekių, arba gaminių, arba, reiškiasi, su prekiu, aš tai pavadinčiau, su produktu tokiu, kurie toliau yra instaliuojami į kitus įrengimus arba naudojami toliau grandinėje gaminant pramonės įrengimus, tai 7% Vokietijoje ir 8% mūsų jie labai arti koreliuoja. Ir netgi pietų šalis, tos, kurios iki šiol rodo tokį didelį atsparumą, ta prasme, visai šitai situacijai sulėtėjimo ir brangių pinigų erai, tai Prancūzija 4,5% susitraukimas, antrasis ketvirtis lyginant su praeitų metų antrojų ketvirčių. Tai čia yra pagrindinės 2 priežastys. Rinkos, reiškiasi, mūsų klientai susitraukinėja, nes paklausa krenta tam tikrų stambesnių pramoninių prekių. Yra ta pati problema su Kinija ir Azijos kitom šalim, kurios dempinguoja tam tikrus produktus. Ir šiandien dienai įvedus daugelį sričių ir būtent elektromobiliams, Jungtinėse Amerikos valstijose, įvedus muitus, kurie siekia 100%, Europą va ką tik įsivedė apie 25% vidurkį tų visų muitų, bendra paklausa stambiom prekiam namų ūkiuose dėja krenta. Ir mes matome, kad yra klausimų ir su nekilnojimu turtu šitoje vietoje, vėlgi dėl tų pačių brangesnių pinigų. Taigi, o pramonė irgi nėra lengva, nes atlyginimai augo, vakar mačiau žinutę, Lietuvoje greičiausiai BPO šalyse per pastarosius 5 metus. Tada aš jau nekalbu apie tai, kad lyginant su 2017, tai atlyginimai užaugo beveik 2 gubai šiandien dienai. Tai kaštai auga, deja našumas neauga labai taip sparčiai ir našumas atsilieka pastoviai lyginant su atlyginimo augimu ir aišku, tai pramonė truputį stumia į tokią situaciją, kai daugelį atvejų mes negalim būti konkurencingi su tais pačiais Azijos kaimynais, kurie subsidijuoja dalį savo pramonės šakų ir tokiu būdu matyti Europą stovytės kryžkelę, kaip surasti tą bendradarbiavimą su Kinija, be kurios irgi šiandien dienai ir žaliavų rinkoje ir tam tikrų produktų rinkoje būtų labai sudėtinga, nes daug kas atgult tiesiog ant vartotojo pečių, bet tuo pačiu metu, jeigu taip toliau tęsis, tai tiesiog Europos pramonė išnyks ir šiandien Europos Sąjungoje apie 56 milijonai dirba pramonėje, tai čia yra tiesioginis pavojus darbo vietoms. Tai vat trys tos priežastys, pirmoji, aišku, brangus kapitalas, kuris sodina visą perkamąją galią ir mes matome, kad infliacija bent jau Lietuvoje, tai yra apie 1% punktą, kai kitose šalyse dar jinai yra, bet matosi, kad ir kitose šalyse tai po truputį ekonomika po tokia prisėdanti ir aišku, tai atsiliepia pačiai pramoniai, o mes kaip eksportuojantį šalis šitoje vietoje pajaučiame vieni pirmųjų. Tai vat antras ketvirtis panašu, kad bus ir yra sudėtingas. Deja, labai kažkokių pozityvių dalykų pasakyti apie trečią ketvirtį irgi negalėtumėm, nes vasara, čia galbūt vartojimas bus geresnis ir tokiu būdu mokesčiai bus surinkti per pridėtinės vertės mokestį kaip valstybei, bet pramoniai, tai mums yra keletas signalų tokių, kad visgi matyt net ir kai kur galbūt jau ta darbuotojų trūkumas jau ir sustos.
Vokietijos ateitis kokia? Ar manote, kad jinai galų gale atsispirs, išlips iš tos energetikos krizės? Nes na, dabar irgi žiūrėjau tą statistiką, tikrai tas produkcijos kiekiai yra sumažėję, kiek jie pagamina. Ar manote, kad na, po keliarių metų atsigausta mūsų pagrindinė eksporto rinka ir gal taip tam tikrą prasme susitvarkys dalis problemų?
Vokietijos problema yra ta, kad aišku, jos prieš tai buvusi ekonomika buvo pastatyta ant pigių žaliavų, ant pigių dujų, tada metalų pramonė buvo labai konkurencinga ir šiandien dienai visa tai baigėsi. Jie yra atsisakę atominių elektrinių, tai elektros kaina yra viena iš brangesnių Vokietijoje ir gaminant visus produktus tvariai, tai reikėjo pasirinkti tada arba ieškoti balanso. Pirmas dalykas reikia apsisaugoti nuo trečiųjų šalių, kurie dempinguojate visą savo produktą, bet pati Vokietija priklausoma nuo savo eksporto į tą pačią Kiniją šalis, ar tie patys automobilių gigantai yra ir toj šaly, ir šitoj šaly. To labiau elektrifikuojantis dabar su elektromobiliais, Europa neturi tokių pajėgumų ir galimybių gamintis baterijų komponentus, kurias turi Kinija šiandienai, nes jų perprodukcija šiandien viršė pasaulio paklausą apie 30%. Tai įsivaizduokite, kodėl ta produkcija yra dempinguojama. Kinijos vyriausybė, aišku, palaiko savo gamintojus šitoje vietoje. Ir tarkim, mano asmeninis pavyzdys, būnant Šanchajuje, turėjau porą dienų čia praeitais metais, tai tas pats Mercedes'as EQE, toks E-klasės elektromobilis, su visais priedais, kokie tik tai gali būti, Kinijoje kainuoja 50 tūkstančių dolerių. Tas pats. Ir tas pats Mercedes'as su visais priedais čia Europoje, bet pagamintas Europoje, kainuoja 100 tūkstančių eurų. Tai vat klausimas, kaip taip gali būti, aišku, ten oficiali kaina buvo 70 tūkstančių dolerių, bet taikė 30% nuolaidą, beveik salone. Tai vat klausimas, kaip aišku matyti be Kinijos dalis ar Vokietijos pramonės negali gyventi, bet iš kitos pusės kita Kinijos pramonė gadina gyvenimą kitai Vokietijos pramonėje smulkesniai, kurie yra. Taigi transatlantinės korporacijos, didėjai gamintojai matyt nori už globalią prekybą, bet vidutinė mažos ir vidutinės įmonės, tos pačios vokiškos, kurios kūrėsi į kitą asociuotą struktūrą, jie yra prieškinė, nes tiesiog jie žlugdo į verslą. Tai kas liečia Vokietiją, aš manau, sunkus pasirinkimai ir mano akimis labai greito atsigavimo nebus, jeigu mes nepradėsime apsisaugoti savo rinką. Ir kas man keiščiausia buvo, čia irgi nuskambėjo praeitoj savaitėj, anoj savaitėj ir šitoj savaitėj, kad netgi BRICS šalis, žinote, BRICS šalis, tai yra Brazilija, Rusija, Indija, China, South Africa, ir Pietų Afrika, atsiprašau, už tai kalbą reiškia. Tai net Meksika ir Brazilija įsivedė muitus kiniškom produkcijoms. Tai būdami toj pačioj sąjungoje vienoje, tai va ypač ta pati Brazilija mane labai nustebino, kad jie gina savo gamintojus ir jie net įvedė muitus. O šiandien dienai įvedusi ir Indija įsivedė kiniškams produktams. Būdami toj pačioj organizacijoje irgi ten 100%, tam, kad išlaikyti savo pramonę ir nes išnaikinus pramonę sustoja ir inovacijos. Nes jeigu tu negamini, tu nežinai, kaip tobulinti tą produktą, kaip tobulinti tą gamybinę liniją, ir aišku, dabar vat, būnant kaip tik turėjome irgi pradėjus pirmininkauti Vengrijai šiandien dienai, turėjome posėdį Budapešte ir net ten, aišku, Vengrija yra pasidalinė į dvi dalis, taip bent jau visuomenė, vieni yra aišku, už dabartinę valdžią ir draugystę su Kinija, kita pusė, sakyčiau, daugiau miestai yra prieš visą tą dalyką. Ir va teko kalbėtis su buvusiu centrinio banko vadovu Vengrijos, arba pavaduotoju, aš bijau suklysti iš to vietoj, tai jo pavyzdys, kad tarkim pardavimas Kuka robotų, tai yra Vokietijos bendrovė, lyderiaujanti bendrovė, kuri naudojama 65% viso pasaulio naujų automobilių gamyboje, yra stovi Kuka robotai, kurie surinkinėja tą automobilį. Tai buvo parduota Kinijos bendrovė ir Kinijos bendrovė pasikeitusi, aišku, programinė įranga šito vietoj vienu metu gali sustabdyti visą gamybą online. Tai vat jo pavyzdys buvo, ar tai buvo protingas sprendimas parduoti, reiškiasi, tokį gigantą, kuris turi poveikį visai industrijai multimiliardim ir trilijonai, nes Europos Sąjungos automobilių pramonė verta beveik trilijono eurų, ta prasme, kasmet. Tai va tokių labai pavyzdžių buvo įdomių ir klausimas, ką mes darysime, jeigu kitos šalis jau užsidarinėjo, mes dar vis atviri. Bet aišku, pilnai, kaip ir sakau, užsidaryti negalima, norisi bendradarbiauti. Aišku, vakarykštis NATO samitas parodė įvardijo Kiniją, kad yra šitoje vietoje padedanti agresijoje Rusijoje, tai matyti kažkokių veiksmų bus. Tai reikia ieškoti balanso, greito įteikimo būdus.
Tai kaip jūsų manimo atrodytų tas balansas? Tarp supratimo, kad yra žaliavų iš Kinijos, kitų dalykų, kurių reikia iš Kinijos ir kita vertus pramonė, kuri labai sunkiai konkuruoja su Kinijos prekyba, kuri yra labai smarkiai subsidijuojama. Kaip jūs įsivaizduojat va, tą Briuselio politiką, kuri na, atitiktų tą tobulą balansą, kur atrodo na, ir vieną ir kitą tikslą pasiektume?
Aš manau, kad biurokratija Briuselėje yra įsigaliojusi, nors mes turim ginti savo rinką. Reikia ieškoti, žiūrėti kiekvieną segmentą produktų ir įvedinėti tam tikrus muitus, kurie leistų vietiniams gamintojams gaminti, išlaikyti žmonės, išlaikyti produkciją. Reikia suvokti vieną paprastą dalyką, kad jeigu mes atsisakysime vertikalės vienoj struktūroje, tarkim, tai yra vaistai, ne, ir mes daugelį atvejų negamindavom paprastų komponentų užpildų vaistų, nes jų neapsimokė, jos gamindavo Indija ir Kinija. Ir atėjo COVID-as, ir mes neturėjom galimybės įsigyti tų komponentų, nepaisant to, kad mes gaminame Europoje tik tai labai aukštos pridėtinės vertės komponentus, kurie toliau integruojami į tą patį vaistą, ne. Ir šitoje vietoje mes sustojome su paprastais antibiotikais. Kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes neturėjome antibiotikų elementarių, nes nebuvo užpildų. Tai siūlymas yra labai paprastas. Mes turime būti atvarūs, savistoviai. Mums nereikia gaminti 100% visko toj pačioj Europos Sąjungoje, bet kertinėse srityse, kertinėse medžiagose mes turime turėti nuo pradžios iki galo. Nes kai tu turi, kad ir 20% viso pajėgumo nuo pradžios iki galo, aš turiu minį grandinės, nuo pačios žaliavos išgavimo iki galutinio produkto, tavęs jau nieks nebandys šantažuoti. Ir mes ateinam dėja į laiką, kai šantažas bus, akivaizdus buvo Rusijos šantažas su energetika, kuris sukėlė, tuomet buvo šantažas iš kitų šalių susijusių su pramoniniam prekiam ir su mikroelektronika, mes irgi atsimnam dar prieš karą, tai būtina turėti savo vertikalias grandinės, nepilnos apimties ir ieškoti balanso tarp, kad vartotojas nepermokėtų, bet kad ir išliktų tą patį gamybą Europoje, todėl kad mes tada turime žinias, mes galime tobulinti. O jeigu mes to neturime ir jeigu rinka yra tuščia ir tu priklausai nuo vieno tiekėjo, kas tada bus? Tada tas vartotojas sumokės 3-4 kartus daugiau ateityje, nes visi pasinaudos tą galimybę. Taigi čia yra balansas kiekvienu atveju ir dabar tie, tarkim, nauji įstatymai, kurie ateina Europą, net Zero Industry Actas, reiškia, kad 40% visi jau įsigaliojo, ir dabar kiekviena šalis narė turėtų iki šių metų galo pasitvirtinti, arba iki kitų metų galo ilgiausiai 40% viešųjų pirkimų privalo būti su produktais pagamintais Europos Sąjungoje. Čia yra startinė pozicija. Ir jeigu, tarkim, kitos šalis, trečiosios šalis nekeis savo pozicijos subsidijavimo arba perprodukcijos, tai kasmet tas procentas turėtų augti po 10% iki 80%. Mes praktiškai einame tuo pačiu keliu po truputį, bet ne tokių drastiškų kelių, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tam, kad supratė, kad taip, be Kinijos neišgyvensim ir Europos Sąjungos kryptis yra deriskim, sumažinti riziką. Kinijos Amerikos valstijų kryptis yra decouple, ta prasme atsiskirti. Tai mes vėlgi, kadangi esame tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, vidurį Europoje, mums reikia tą sulaviruoti, bet mes jokiais būdais neturime būti naivus, nes jeigu tik būsime naivus, tai mus tikrai suvalgys, suės ir mes būsime ne Europos Sąjunga, o vartotojų sąjunga. Ir anksčiau ir vėliau vartotojas, kuris be savo gamybos, be savo...
Kitaip tariant, mes vartosim viską, ką pagamina arba Kinija, arba JAV, taip įsivaizduot ateitį.
Ir tada mes važiuosime į apačią, nes anksčiau ir vėliau būsime niekam neįdomus. Sena, pagyvenusi tauta, būsime kaip muziejus, žinote, lankysis pas mus apžiūrėti mūsų Eifelio bokšto, kuris yra Prancūzija, pas mus gal Lietuvoje pabus atsivėsinti nuo karščių. Viskas. Mm. Čia bus turistai tikrai...
Tai nesuvo. Didžiausias pajamas valstybėje bus iš turizmo, nuostabu. Dar norėjau paklausti dėl alternatyvių eksporto rinkų. Jūs minėjot, kad sumažėjo produkcija Vokietijoje, dėl to kenčia ir mūsų pramonė. Ar manote, kad yra kažkokių alternatyvų, jeigu jau sakote, kad na, per artimiausius metus Vokietija neatsigaus, kur tada galėtų eksportuoti Lietuva? Ar yra kažkokių tai labai akivaizdžių šalių, kur mes galėtų pasistumėti į priekį, ar vis dėl to, na, liksime Europos Sąjungui?
Na, kalbėti, žinote, aišku, produktas produktui netolygus. Labai būtų sunku kalbėti už visą produktų paletį ir gamą nuo vaistų iki elektromobilių, tarkime, ne, ir nuo inžinierinių sprendinių daugelio atveju. Bet esmė, mes turime suvokti, šiandienai mes esame nekonkurencingi per dvi kryptis. Pirmas dalykas, Europa visgi su, ne viso šalis, aišku, bet jeigu kalbėt apie Lietuvą, Europos centrinio banko duomenimis, mes turime vieną iš brangiausių prieigų prie kapitalo. Kadangi esame pakrašti ir matyta geopolitika įtakoja tą visą kapitalo brangumą ir jo trūksta šiandien dienai. Ir dėl to vat, ir pramoninkų konfederacija inicijavo keletą priemonių kartu su vyriausybė ir su prezidentūra, kad jos atsirastų tos priemonės, tai yra milijardas verslų paskolų. Bet yra kita dalis, tai yra energetikos kaštai. Šiandien dienai pas mus Europos Sąjungoje energetikos kaštai yra dvigubai brangesni negu Kinijoje, 50% brangesni negu Jungtinės Amerikos valstijose. Tai kalbėt, kad mes arba mes turim gaminti kažką labai inovatyvaus, bet tam reikia tyrimų, tam reikia įdėjimų inovacijas, tam reikia tų pačių pinigų, būkime atviri, tam, kad parduotumėm to, ko neturi trečias pasaulis, to, kad su standartiniam prekiam, su komodičiais, taip vadinamės, mes niekur neišjudėsime, mes per brangus tiesiog dėl žmonių ir dėl jų našumo, kinai dirba 6 dienas po 12 valandų ir tai skaitosi normalu pas juos. Mes kalbame apie 4 dienų darbo savaitę, tiesa, kelio šalis Graikija ir Vengrija dabar vėl siūlo įvesti 6 dienų darbo savaitę, bet kažin ar štai bus Lietuvoje populiaru. Tai energetika, prieiga prie kapitalo, žmonių kaštai, visa tai, sakyčiau, 3 dalykai, kurie kol kas dėja riboja mūsų eksportą ir mes matyt apsistosime ties Europos Sąjunga ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kurių nereikėtų prarasti kaip didžiausias rinkos, kad mes visgi išlaikytume tą balansą, o kalbėti apie trečias šalis, aš manau, kad būtų labai gerai, bet vėlgi tada mes turime labai daug inovuotis ir investuoti. Ir vėlgi pasikartosiu apie Jungtinės Amerikos valstijas, 2 trilijonai eurų yra skirti antiinfliaciniam aktui. Mūsų, kuris atitikmuo yra, reiškiasi, RRF-as, ne, nu, prieš COVID-nes. Pas mus tai buvo 750 milijardų. Tai yra dvigubai daugiau, Jungtinės Amerikos valstijos, turėdamos 330 milijonų gyventojų. Priminsiu, Europos Sąjunga be Jungtinės karalystės turi apie 460-470 milijonų. Tai mes esame kaip didesnė šalis, bet tai yra dvigubai, tai vadinasi, 4 gubai mažiau lėšų buvo skirta būtent šitam gaivinimo planui. O Lietuva, kai galiu pasakyti ir sėkmės mūsų istoriją per COVID-ą, nes mūsų ekonomika paaugo 35% nuo 2019-2023 metų, dėka ko? Dėka to, kad buvo ta prieiga prie kapitalo, buvo leista gamyklą apdirbti, mes užėmėme nišas, kai tuo metu Azija buvo daryta dėl COVID-o, mes užėmėme tas nišas Europos Sąjungos viduje ir mes eksportavome daugiausiai. 22 metų rezultatas, nepaisant labai brangių elektros kainų, energetikos kainų, mums buvo sėkmingiausias. Tai vat, viena esmė yra, turim kapitalą, turim iš ko dirbti, turim kam mokėti, mūsų BVP augo, jis paaugo 23 milijardais dolerių. Ir čia yra esmė, tai kad viskas prasideda nuo tų 3 kertinių dalykų, apie kuriuos aš jums sakiau. Ir kurių reikėtų dabar, ta, kad mes vėl toliau to lygiai augtumėm, nes per 20 metų Lietuva greičiausiai augo per bendrą vidaus produktą, būdama Europos Sąjungoje, bet pasižiūrėjus dabar prie finansinės prieigos, na, jinai tikrai nėra gera ir tarkim, jinai netgi sumažėjo nuo 2010 metų šiuo atveju. Tai, klausimas.
Tai kaip jūs manote, reikėtų didinti tą prieigą prie kapitalo, ir kartu tada dar klausimas dėl energetikos kainų, ar manote, kad ta ambicingas tikslas dėl žaliosios transformacijos viso Europoje, ar tai galėtų būti na, vienas iš būdų išlipti Europą iš tų aukštų energetikos kainų?
Taip ir ne. Kodėl? Pabandysiu paaiškinti. Europos Sąjunga 22 metais išleido 1 trilijoną eurų iškastiniam kūrui į trečiasias šalis. Ačiū Dievui, kad iš tų trečiųjų šalių 50% iškeliavo į Jungtinės Amerikos valstijos už dujas ir į Norvegiją. Visa likusi iškeliavo į trečiasias šalis, kurios mums visada būna demokratiškos. Tai jeigu tie pinigai liktų Europos Sąjungos viduje, tai yra beveik 8% bendro vidaus produkto, 7-8%, aš preliminariai tik kalbu, tai įsivaizduokite, kad po 10 metų mes turėtume viską pas savę ir mes neišleistumėm tų pinigų. Tai čia yra galimybė turėti prieigą prie kapitalo. Nes tie pinigai suktųsi viduje. Mūsų esmė yra, kad ta prieiga, kad tie kuo daugiau, kai didesnis kiekis pinigų dirbtų čia. Bet Jungtinės Amerikos valstijos skatina visą laiką didesnėm palūkanom, inovacijom, jie traukia tą kapitalą, nes ten patikima yra, dideli gigantai yra, jie uždirba daugiau ir už tos pačius pinigus, kaip ir kalba ponas Frederikas Leta, buvęs Italijos premjeras, dabar Europos komisijos atstovų, kalba, kad tais pačiais pinigais jie nuperka mūsų įmonės. Žymiai pigiau, tik dėl to, kad mes neturim čia pinigų, jie sutraukia tą kapitalą. Tai esmė, kuo daugiau to kapitalo lieka pas mūsų viduje, tuo geresnė prieiga prie jo yra, toj pačioj Europos Sąjungoje. Todėl labai svarbu kalbėti apie bendrą Europos Sąjungos rinką, kapitalo rinką arba pinigų rinką. Jeigu eurozonas, aš turiu minį, tai būtų paskatinimas kitom šalim stoti į eurozoną, nes dabar kiekviena šalis daugmaž gali pasispausdinti savo tiek pinigų ir mes jau čia jau matome, kad tas jau prieiga prie kapitalo Lenkijoje yra geresnė negu Lietuvoje, pavyzdžiui, nes mes esame eurozonai, mums reikia sutarti mažą valstybę. Tai vienas iš būdų, energetika šito vietų sutaupytų ir padėtų, bet mes negalime bėgti strimgalviais. Mūsų sunkioji pramonė, chemijos pramonė, plastikų pramonė yra labai dar kol kas priklausoma nuo iškastinio to kūro, aš turiu dujas šiuo atveju. Ir tas konvertavimas, pavyzdžiui, į vandenilį, nes vandenilis gali pakeisti dujas 100% beveik, bet kuriuose gamybos proceso. Bet jis yra, jeigu mes kalbame apie tvarų žalę, jis yra gana brangus šiandien dienai. Ir transformacija į žalį kursą turi judėti lygiai taip pat lygiai greičiai, kaip ir mūsų atsisakymas palaipsninis, tam, kad neprarastumėm to konkurencingumą, arba reikia tada mesti labai didelį kiekį pinigų, kaip padarė Jungtinės Amerikos valstijos, kad nepriklausytų nuo išorinių tiekėjų energetikos. Nes turim suvokti, kad anksčiau ir vėliau iškastinis kūras baigsis, ir tada to šalis, kurios pasavį turės, jeigu mes netransformuosimės, jie diktos visą tą prasme, pasaulyje diktuos tai, ką jie turi daryti. Tai kuo greičiau mes transformuosimės, to daugiau mes būsime nepriklausomi. Bet turime eiti palengva tam, kad nesužlugdytumėm savo pramonės, savo darbo vietų ir čia reikia balanso. Kaip ir sakiau pradžioj, visur reikia to balanso, bet atsisakyti iš tos krypties negalim, nes tuo pat metu mes būsime pažeidžiami tų šalių, kurios, kaip mes matome iš praktikos, dažnai to šalis, kurios turi iškasenas brangias, tą pačią naftą, dujas, jos nėra demokratinės dažniausiai.
Dar labai trumpai pabaigai apie RRF lėšas. Ar manote, kad čia Lietuva juda per lėtai, nes klausimų kyla, kad dar antras išmokos prašymas dar nepateiktas, su daug rodiklių dar nesiskaityta, tai susiję aišku ir su pinigais į inovacijas, visus kitus dalykus, tai ar manote, kad na, vis dėlto reikėtų paskubėti Lietuvai, ar vis dėlto per daug nereikėtų dramatizuoti?
Manau, kad reikėtų dabar paskubėti, nes jeigu mes norime, tarkim, auginti mūsų gynybos ir mūsų biudžetą, ne, nes kuo didesnis mūsų BVP, to daugiau pinigų skiriam taip pačiai gynybai, to daugiau skiriam žmonėms, to daugiau lieka pinigų ir to mes turtingėjom visi kartu. Tai skatinti ekonomiškai reikėtų. Čia yra akivaizdus pavyzdys, pasikartosiu, kaip per COVID-ą mes turėjom tų pinigų, dirbam, uždirbam ir užaugom. Tai nėra čia jokių stebuklų, lygiai tą patį reikėtų daryti dabar čia ir kuo greičiau, nes va tas susitraukimas ekonomikos, tas eksporto susitraukimas, aišku, kol kas džiugina vidiniai vartojimai, bet jie vidinis vartojimas anksčiau ir vėliau irgi prislops. Kai pradės, sakyčiau, įmonės mažinti darbuotojų skaičių arba bent jau sustos atlyginimų augimas. Tai aišku, nebus taip staiga, tai tam, kad to nebūtų, mes turime dabar įlieti į pramonę, į verslą kapitalą, tam, kad jisai dirbtų, uždirbtų, kad daugiau sumokėtų mokesčių ir tada tie patys 3 dabartiniai procentai patvirtinti gynybai nuo sausio pirmos, tarkim, kurie ten dabar turėtų būti berods, jeigu aš neklystu nuo mūsų BVP, kažkur tai 2,2, 2,3 milijardo, gal aš čia klystu tiesiog. Tai jeigu paauga mūsų BVP kokiais 5 milijardais, tai mes atitinkamai paaugam kokiais 200 milijonų skiriamų lėšų gynybai. Tai čia yra esminis mūsų dalykas auginti ekonomiką, padarėm didelę pažangą, aplink daugelį, pagal bendrą vidaus produktą, aplinkėm daugelį mūsų šalia esančių šalių, ir netgi ir ispanus, ir kitus dalykus, tai reikia nesustoti.
Ačiū.
Reikia kraujo, o kraujas verslui tai yra pinigai.
Supratau, ačiū Jums labai. Laidoje dalyvavo Lietuvos pramonės konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.
Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.